inzira yo gutungana. Kaze mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe mukunzi uri kuratwumviriza. Shalom, assalamu alaikum. Turakuramukije mu izina ry'Imana Uhoraho nyen'amahoro. Igomba ko umuntu wese atahura kandi agaca bugufi mu nzira y'ugutungana. Muri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira y'ugutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro giheruka twarasomye ibyanditswe byeranda bivuga biti ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Twarabonye ko byose bifise itanguriro kiretse Imana. Ubwa mbere na mbere igisi yari damba, Imana yo nyene niyo yariho. Imana yamyeho kuva na kera narindi, ni Imana yihe bidashira. Imana irahambaye kandi ntacyogereranywa nayo. Ntigira itanguriro kandi ntacikeneye. Ntigira imbibe, Imana ni mwemu kandi bera hose icyarimwe. Iri hejuru ya byose n'abantu bose. Imana yuzuye byose, ibona byose, izi byose. Imana ni imwe rudende, Imana irahambaye, nico gituma ibyanditswe byeranda bivuga biti niyo yonyene ifise ukudapfa, iba mu muco utegegwa, ata muntu yigeza yibona, ata wushobora kuyibona. Icyubahiro n'ubushobozi budashira bibe ibyayo ibihe bidashira. Amen. Chete cha mbere Paulo yandikiye Timoteo 5:15-16. Uyu munsi dutanguye ikigwa cyacu cya gatatu mu byahishuwe n'Imana. Turagerageza turimbura ijambo, turagerageza turimbura amajambo y'Imana yigisha kuba marayika na Satani. Wobuzi iyo abamarayika bakomoka cyangwa iyo Satani n'abadayimoni biwe baturuka, nitwomenye ibintu nk'ivyo kiretse Imana yarabitubwiye. Ariko Imana iratubwira mu ijambo ryayo. Reka duserangure ibyanditswe kugira ngo tumenye ukuri kuvyerekeye abamarayika na Satani. Turabibutsa ko mu kiganiro inzira yo gutungana ari urukurikirane rw'ivyigwa by'ivyahishuwe n'Imana kuva mu ntango kugera ku mpera. Niyo mpamvu mu kiganiro giheruka twize kuvyerekeye Imana ubwayo, kubera ubwayo ariyo yariho imbere y'uko byose bibaho. Ijambo ry'Imana ryatubwira byinshi kuvyerekeye abamarayika. Uyu munsi turagerageza tuvuge mu ncamake ukuri kose kuvyerekeye ivyo vyaremwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ko kuva kera narindi Imana ariyo mpemu, ko ariyo yaremye izindi mpemu arizo bamarayika. Ibyahishuwe biravuga ngo abamarayika bose ni mpemu, nkuko tubibona hariya mukete cyandikiwe Abaheburayo 1:14. Imana ihindura abamarayika imiyaga, abasabyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Aha turabibona hariya mukete cyandikiwe Abaheburayo 1:7. Nuko ibyanditswe bitwigisha ko abamarayika ari mwemu nk'uko Imana nayo ari mwemu. Imana ntiyabaremye bambaye umubiri nk'uko twebwe abantu dufise umubiri ni mwemu. Igituma tudashobora kubona abamarayika nuko ari mwemu gusa. Ikindi twotahura kubijyanye n'abamarayika, igihe Imana yarema abamarayika bose bari byaremwe byera ubwa mbere na mbere, nta mumarayika mugwanizi yariho. Ubwa mbere na mbere umugwanizi, Korani mu cyarabu imwita Ibirisi, ntiyari bwabeho, nta mwemu y'ubugarariji yariho. Imana ntiyigeze irema umumarayika mugwanizi n'umwe. Tubwirizwa gushyira ku mutima ukukuri. Imana ishoboye byose kiretse ikintu kimwe, Imana nta kibikora. Ntitwibagire, Imana ntishobora kurema icyitwa ikibi kubera ni nziza. Imana nta kosa yokora kubera iratunganye. Kubera ko Imana ari yera kandi itagira agasembwa, nicyo gituma atacyaha cyova kuri yo. Ibyo Imana ikora, ivuga, yiyumvira byose ni byiza kandi biratunganye. Ibyanditswe byeranda biratubwira ngo kuko Imana itageragezwa n'ibibi kandi nayo ntawe ibigerageresha. Turabibona hariya mukete cyanditswe na Yakobo 1:13. None ko bimeze uko, umugwanizi yavuye mu kanya gato turabona inyishu y'Imana. Hari kindi dutegerezwa kubanza kumenya kubamarayika. Kubera iki Imana yaremye abamarayika? ivyanditswe bitwigisha ko Imana yaremye abamarayika kugira babane n'Imana bayikunde bayihimbaze kandi bayikorere mu munezero w'ijuru utazohangura. Mu kiganiro giheruka twarabonye Imana iri hose. Ivyanditswe biratwigisha kuvyerekeye ikibanza giteye igomwe kiri ahantu kandi cera cyuzuye umuco n'ubwiza aho Imana iba kandi sayanganira mu bwiza bwayo. Icyo nicyo kibanza ivyahishuwe by'Imana vyita ubwiza bw'Imana cyanki ijuru cyanki paradizo. Aho niho Imana ivyagiye hamwe n'abamarayika bayo bera. Hari n'ikindi dukeneye kumenya kubijanye n'abamarayika. Abamarayika bose si bamwe. Abamarayika bamwe ni beza cyane rwose kandi bitonda kuruta abandi. Abandi bakikije ingoma y'Imana mu ijuru, abandi bajejwe gufasha no kurinda abantu. Abamarayika bandi nk'umumarayika Gaburiyeli na Mikayeli bahagaze imbere y'itazanuro ry'ubwiza bw'Imana bakaba barungikwa ku isi gukora ibikorwa bihambaye. Abandi bamarayika bajejwe gucunga abandi. Uwo bumaze kumva izina Lusiferi, ijambo ry'Imana riratubwira ko habaye igihe Lusiferi yari umukuru w'abamarayika bose. Nimba uzi iyo nkuru ya Lusiferi urazi rero aho Satani ubwiwe aturuka. Ivyahishuwe biratubwira ko igihe ubwa mbere Imana yarema abamarayika, Lusiferi yari mwiza cyane wakaranga akomeye cyane kandi yitonda mu bandi bamarayika bose. Lusiferi risigura uwukayangana. Lusiferi yari hejuru y'abandi bamarayika bose, haba mu bumenyi no mu bwitonzi, mu butwari no mu bushobozi. Imana imuha ubwiza n'ubwenge burengeye igipimo. Lusiferi yari uwo guhimbaza, gukunda no kubaha Imana ibihe bidashira, kubera Imana yamuremye itakimuhezagira imihezagira idasanzwe. Ariko mu byahishuwe turasoma ko umunsi umwe Lusiferi yagararije Imana kandi umutima wiwe wuzura ubwibone n'akagaye. Lusiferi yibwira mu mutima ati, nzoduga nje mu ijuru nkutse ingoma yanjye isumba inyenyeri z'Imana, iti nzoduga ndenge aho ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba byose. Turabibona hariya mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Ibidatahuritse nuko Lusiferi agomba kwiba ubwiza bw'Imana kandi we atacyo yarafise na kimwe kiretse iby'Imana isumba byose yamuhaye. Lusiferi ntiyagararije Imana gusa. Icya gatatu cy'abamarayika bari mu ijuru bahisemo gutera ibitugu Imana kugira bakurikire Lusiferi mu byaha byiwe. Ibyo urashobora kubyisomera hariya mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana 12 ku murongo wa 4. Ariko Imana iguma ari Imana kandi yari izi ko Lusiferi n'abamarayika biwe bazobikora. Nk'uko twabyize mu kigwa giheruka, nta n'umwe yoshobora gukora ikintu na kimwe ngo yishije Imana, kubera Imana imenya byose mbere yuko biba. Imana yabonye icyaha mu mutima wa Lusiferi no mu mitima y'abamarayika bamukondoreye inyuma. None habaye iki? Imana yakoze iki? Mbega Imana yari kwemerera Lusiferi wari yagararije gufata ikibanza nk'icyo? Mbega Imana yari kugara amaso imbere y'icyaha? Mbega Imana yari kubana n'icyaha cy'ubwibone n'ubugararije? Kizire, ivyahishuwe by'Imana biratwigisha ko Imana yacu yera kandi atakibi yokora. Imana ntiyokwihanganira icyaha. Imana ntizokwigera iha ubwiza bwayo uwundi muntu n'umwe. Imana n'imwe, ntawo yisubirira. Ibyagezwe bivuga ko Imana yirukanye Lusiferi n'abamarayika biwe mu bwiza bwayo. Lusiferi n'abiwe ntibaba bakiba mu ijuru mu nzu y'Imana kubera bari bacumuye mu kugomba gusubirira Imana. Icyo nicyo cyatumye Imana ikororera ku isi Lusiferi n'abamarayika biwe. Imana yera itegerezwa gucira urubanza kandi ihane uwo wese yigarariza. Inyuma y'aho Lusiferi acumuriye, izina ryiwe ryarahinduwe, ntiyabacitwa Lusiferi uwukayangana, ariko yitwa Satani. Satani risobanura umugwanizi. Lusiferi yahindutse umwansi w'Imana, kandi nk'uko mubizi Satani n'abamarayika biwe n'abansi b'Imana n'icitwa icyiza cyose. Ntibere ku ijambo ry'Imana kandi baryankurunuka. Satani yamari karondera kugwanya Imana mu kwica imigambi yayo. Nubwo biruko Imana n'umucamanza mukuru kandi nta numwe ashobora kuyitsinda. Ibyanditswe byeranda biratubwira ko kuva aho Imana yirukaniye Satani n'abamarayika bayo yaciye ibaremera umuriro udahera. Hari umunsi twiteze aho Imana izoterera Satani n'abamarayika biwe hamwe n'abamukurikiye bose muri uwo muriro. Nk'uko handitswe ngo bazobabazwa ku murango no mu ijoro ibihe bidashira. Turabibona hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 ku murongo waho wa 10. Ibyanditswe byeranda biratwigisha yuko Satani batari mu muriro. Ijambo ry'Imana riravuga ko Satani ari mu isi kandi ari kwagwanya igikorwa cy'Imana agerageza kuzimiza abantu ab'Imana yaremye kugira bahonye hama baze bajyane mu muriro udahera. Ijambo ry'Imana riravuga ko abantu benshi bari mu rugendo rwa Satani ariko atavyo bazi kubera Satani ari umubeshi. Ibyanditswe biravuga ngo kandi ibyo ntibitangaza kuko na Satani yigira umumarayika w'umucyo. Turabibona hariya mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Abikorinto 11 ku murongo wa 14. Satani agerageza guhenda abantu kugira ntibashire umutima ku ijambo ry'Imana. Nicyo gituma umwe mu bavugishwa n'Imana yanditse ati mwirinde ibiboreza mwame mugavye umurezi wanyu ari we wa mugwanizi agenda agenda nk'intambwe arondera uwarotsa. Icete cya mbere cyanditswe na Petero igice cya 5 ku murongo w'8. Ibyanditswe biravuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 8:32. Wobuze ukuri ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cy'8 ku murongo wa 32. Wobuze ukuri gushobora kuguha kwidegembya ku mayeri ya Satani. Urazi ijambo ry'ukuri rishobora kukubohora mu migozi ya Satani. Abantu benshi ntibakunda kumviriza ukuri kw'Imana kubera ko abantu batagomba kumviriza uko kuri. Ni kubera umugwanizi yabahenze abatera kwizera ibitari byo. Mu by'ukuri ukuri ntikuryoshye kumva iminsi yose, ariko niwamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana ukaryizera uzoba witegembya ku bushobozi bwa Satani. Ukuri kw'Imana guha abantu kwidegembya ku binyoma bya Satani, ariko utegerezwa kumenya uko kuri kandi ukakwizera. Tega amatwi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Abo nkunda ntimwemere impwemu zose, ariko mugerageze impwemu ko zavuye ku Mana, kuko abigira bavugishwa benshi badutse mu isi. Turabibona hariya mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana 4:1. Ntimugakengere iby'abavugishwa n'Imana, mugerageze byose mugumye ibyiza. Ayo majambo turayabona hariya mu cyete cya mbere Pawulo yandikiye Abitesalonika ku gice cya 5:20-22. Urazi mu by'ukuri iby'abavugishwa n'Imana banditse, uratahura ijambo ry'ukuri, urizera mu mutima wawe. Mukunzi, turagushimiye cyane ukuntu waduteze yombi. Turagutumirira kubandanya udukurikirana ku biganiro bizokurikira, aho tuzorabira hamwe uko Imana yaremye isi. Twipfuza kuzobana nawe Imana ibitwemereye. Imana iguhezagire kubushize umutima ku isezerano ry'Imana riri mu ijambo ryayo rivuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cy'8 ku murongo wa 32.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-424-6657. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-197 canke 69-406-619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Saint-Trinité.